Mana talabalarni ko'ring endi. Roti yeb o'tiribdi, yonida iPhone. O'zidan pulni iqtisod qilib, shu telefonni sotib olish kerak 4 millionga. O'zidan pulni iqtisod qiladi. Telefon sotib olish uchun, masalan, avtobusga ham chiqmay qoladi. Shat peda ketib boradi. Telefon olish kerak-da. Studentlar, talabalar. Talabalar ishlatgan zumli pastani ko'rganmisizlar? Zumli pastani idishi mamlakatiga siqilib, mamlakatiga siqilib turib, mamlakatiga siqilib turib, qopqog'i mashinada bo'lib qolgan.
mp3lar.com
Lekin o'shani ham tashlab yubormaydi. Shuni oladi-da pastdan tepaga qarab siqadi mashinada. Bo'g'iziga olib kelib chiqmasa barmoq bilan tepaga qarab ichiradi mashina qilib. Shunda ham chiqmasa og'ziga olib kelib tush desa. Bir yuvishlik bor-da o'sha yerda. Lekin o'shani ham tashlab yuborish yo'q. Qaychi bilan orasidan qirqib orasini ochib shotka bilan shunday ishlar qilsa yana bitta yuvishlik bor-da. Bo'shagan shampunni idishini tashlab yuborish yo'q. Azgina suvdan quyib, qopqog'ini yopib, nima qiladi? Ha, mana qilganlar bor ekan, deb aytdi. Yaxshilab chayib yuborasiz-da, kallani bitta ko'pirtirib olasiz. O'sha ko'pik yetadi keyin.
mp3lar.com
Talabalar yotoqxonasiga qushamin qurmaydi. Ulardan non ham chiqmaydi. Dasturxonimni to'plab turib, meni non ham yeb bo'lmaydi. Talabalar yotoqxonasida yurgan tarakanni ko'rsangiz, minni hech narsa yo'q bechora. Bunday turadigan mo'ylov bunday bo'lib qolgan. Agar sho'rva porovga tushib qolsa, olib shimi-shimi otvaryaptilar. Maqsad o'sha telefonni sotib olish. Qarang, bitta telefon 4 million. Eng zo'r televizor 2 million. Opti. Yemay, ichmay to'plab opti. Olgan kuni orqa cho'ntagiga savobdi-da. Bir joyga bor, bilmasdan skemekaga shunday o'tirgan ekan. Qars etibdi-yu. Va talaba ham, "Eh, xudoyim. O'zing asra." Ish qilib umrt ham singan bo'lsin. Achinasiz-da endi 4 million ha. Hazlakam gapni bitta telefonga 4 million. Mana 200 million, 200 million so'mlik telefon ham shu ishni bajaradi-yu, alo, uni bajaradi-yu. Shu shart bermaydi-yu. Endi bizga foydalanamiz aka, siz tushunmaysiz-da bu narsalarni. Zamonning orqada qolib ketibsiz. Tiling zamonmi shu?
mp3lar.com Biz bilan birinchi bor.